Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām 8. Nodaļā Mateja evaņģēlijā, kur tā rakstīts. Kad Jēzus nokāpa no kalna, viņam sekoja liels ļaužu pūlis. Un redzi, kāds spitālīgais pienācis klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, Kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus roku izstiepis pieskārās viņam un sacīja, Es gribu, topi šķīsts. Un tūlīt viņš tapa šķīsts no savas spitālības. Jēzus viņam sacīja, pielūko, nevienam to nestāsti, bet ej rādies priesterim un pienes upur dāvanu, ko Mozus ir noteicis viņiem par liecību. Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza. Mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš. Jēzus tam sacīja, es iešu un viņu dziedināšu. Bet centurions atbildēja, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie kareivji. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sakoja. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Tad Jēzus sacīja centurionam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis, un kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu Dieva žēlastības, tu patiesības, Tu gaismas dzīvības un spēka gars. Tevi lūdzam apgaismo mūsu garu acis un rādi mums Jēzu, mūsu kungu un pestītāju, ka viņam sekojam, piedaram, paklausām un ar kvēlu ticību pie viņa tveramies visās savās bēdās un tā topam izglābti mūžībai. Paklausi mūs Jēzus vārdā. Āmen. Mūsu kungs ir stājies savā amatā. Viņš ir tas, kurā Dievs būs klātesošs šajā pasaulē līdz pat pasaules galam. Viņš kā jaunās derības starpnieks ir nācis, lai Dieva klātbūtne no tempļa, kur mājo Dieva vārds, kur tiek pienesti upuri saskaņā ar Mozes bauslības priekšrakstiem, kur Dieva vārdam ir jābūt godinātam, lai vairs nevienā vietā, vienā tautā un vienā pilsētā būtu tā kunga nams. Bet visur tur, kur ir ticība un kur ir ticīgie, kur divi vai trīs kaut vai tikai pulcējas viņa vārdā, tur viņš Dieva dēls, ir mūsu vidū. Un ir atklājies tas noslēpums, ko apustulis Pāvils citādiem vārdiem izsaka. Cik ir Dieva apsolījumu, tie visi ir jā, Jēzu Kristu. Proti Kristu, Dieva apsolījuma un žēlastība ir dot cilvēkiem. Un varētu sacīt arī otrādi, tur, kur cilvēki meklē Dievu un atsaucas uz Dieva apsolījumiem ārpus Kristus, tur visur ir ne. Jo viņš vienīgais ir ceļš, patiesība un dzīvība. Savas kalpošanas iesākumā viņš vēl ir samērā nepazīstams. Ļaudis pirmo reizi lielā pulkā ir ap viņu pulcējušies, lai klausītos viņa vārdus. Viņš pat ir kalnā runājis uz ļaudīm, atklādams Mozus bauslības, augstās prasības, ko cilvēks atstāja kādreiz neievērotas. Viņš ir arī aicinājis atgriešanos to grēkiem. Un tagad, kad viņš kāp no kalna, viņam ir liels sekotāju pulks. Šie ļaudis ir uzrunāti. Bet vēl mēs neesam tā īsti lasījuši, ka viņš būtu kādu dziedinājis, ka viņš būtu kādu izglābis no viņa miesas bēdām. Un šie divi pirmie notikumi ir visai zīmīgi. Kā pirmtēls visai pasaulei, kas nu tagad stāv Dieva dēla priekšā. Tur ir divi sasirgušie. Viens ir spitālīgais, otrs triekas ķertais. Viens, kā Mozus bauslība to nosaka, ir nešķīsts Dievu priekšā. Viss, kam viņš pieskaras, top nešķīsts. Viņam jābūt no visiem nošķirtam, un viņš nedrīkst nekam pieskarties. Ja viņš pienāk par tuvu, tāds jānomētā ar akmeņiem. Tas ir šī laika pasaules arī īpaši zīmīgs attēls. Otrs ir triekas ķertais. Pirms tam viņš ir kalpojis savam kungam. Tagad viņš ar lielām sāpēm ir slimības gultai piesaistīts. Viņš nesaprot, kā tas var būt, ka iepriekš viņš varbūt sacījis savai rokai stiepies un paņem to un to, un tagad viņš vairs to nevar. Kur viņš varbūt ir pavēlējis savām kājām celties un kaut kur iet, ja mēs tā varētu sacīt, tagad viņš nevar pakustināt nevienu no saviem locekļiem. Tie neklausa. Arī tas ir šīs pasaules tēls garīgā nozīmē. Viņi ir kā nešķīsta tapusi un kā paralizēta pie visa tā labā, kur viņai būtu jākalpo Dievam un savam tuvākajam. Bet ir vēl kādas ļoti neparastas sakarības šajos divos notikumos. Mēs redzam itin, kā spokojamies šos laikus. Ļoti zīmīgā veidā. Vispirms pie spitālīgā. Tā bija tik ļauna un nopietna slimība, ka trešajā Mozes grāmatā četras vai piecas nodaļas ir veltītas visam tam, kā spitālības gadījumā rīkoties. Kā rīkoties šiem cilvēkiem, kā viņus izmeklēt. Redzot kādas pirmās pazīmes, viņi nevarēja palikt mājās un domāt, varbūt pāries, varbūt nekā īpaša nav. Viņiem bija jādodas pie priestera. Tad priesteris uzlūkoja tās zīmes, kas varbūt varēja būt tikai kāda pūtīte uz ādas. Un tad priesteris šo cilvēku ieslodzi atsevišķi ieslēdz uz septiņām dienām. Un tad viņš skatījās atkal. Un tad, ja izrādījās, ka tā ir spitālība jeb lepra, pat tad ja viņš nevienu vēl nebija saslimdinājis, ja viņa mājās visi bija veseli, viņam bija jāpārplēš savas drēbes, jāuzliek sejas maska un jāturas no visiem pa gabalu. Kā rabīni vēlāk noteica trīs soļus, tojoties pret vēju, kas ir apmēram divi metri. Un 10 soļus tojoties pa vējam. Viņš nedrīkstēja vairs nākt Dieva namā. Viņš nedrīkstēja vairs dzīvot savā mājā. Viņš vairs nekad nevarēja ņemt rokās savus bērnus vai mazbērnus, pieskarties savai sievai. Viņš nevarēja vairs tikties ar saviem draugiem. Viņam bija jādzīvo pavisam nošķirti visu atlikušo mūžu, ja vien Dievs viņu nedziedināja. Un vēl kas neparasti pie šīs slimības, kas norāda arī uz to garīgo spitālību, kas grēka dēļ ir šajā pasaulē. Cilvēks no sākuma jutās ļoti labi. Pat savā ziņā varētu teikt labāk nekā parasti, jo viņam nekas nesāpēja. Pirmā pazīme pie spitālības ir šo cilvēku pārdrošība. Kad viņš kaut kur piesit savu roku vai kāju, viņam nesāp, viņš neko nejūt. Varētu likties, cik labi, bet ir sācies kaut kas tāds, kura dēļ šo slimību senajā pasaulē sauca par nāves pirmdzimto. Šie cilvēki kļuva gluži vai par dzīviem miroņiem. Pamazām viņa miesa sadalījās, viņa zaudēja savus locekļus gluži kā līķis sadalās savā kapā. Līdzīgi notiek ar cilvēkiem viņa grēku dēļ. Apostulis Pāvils saka, arī mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojām. Arī grēcīgais cilvēks strīdās visiem pretī, viņš jūtas labi. Viņam nekas nesāp. Viņam pašam nekas itin kā nekait. Bet Mozes bauslības stingrie noteikumi ir nepielūdzami. Viņam ir jāievēro visu to, ko mēs kaut kādā dīvainā veidā redzam arī mūsdienu pasaulē. Itin kā mūsdienu ārsti un valdības būtu lasījuši trešo Mozes grāmatu un ieviesuši noteikumus burts burtā un vārds vārdā pēc tiem senajiem priekšrakstiem. Tik vien, ka ļaudis, ka šos priekšrakstus pārkāp, nenomētā ar akmeņiem, viņam tikai jāsamaksā kādas naudiņas. Un tā vien šāds vīrs, kas ir zīme šai pasaulē, viņš dzirdējis kaut ko par Jēzu, nemeklēja savu palīdzību citur. Viņš zina, ka viņš ir nešķīsts, un viņa pieskāriens padara nešķīstu gan lietas, gan cilvēkus, tāpēc viņš nekam nedrīkst skarties klāt. Bet viņš ir sagaidījis to īpašo brīdi, kad viņš var tuvoties tam vīram, kurā Dievs, ja grib, var sacīt tev cilvēkam jā. Savs apsolījuma durvis, savu žēlastības vārdu satvērdams. Un viņš visu aizmirstams. Tā ir viņa vienīgā un pēdējā cerība. Viņš necer uz ārstiem, jo ārsti neko nevar līdzēt. Viņš metas ceļos Jēzus priekšā un saka, Kungs, ja vien tu gribi, tu vari man šķīstīt. Viņš neiet savu neticību vai šaubas papriekš stumdams. Viņš nāk ar drošumu, kvēlu, ticību un pārliecību. Un nezinām, bez ticības nevar Dievam patikt. Bet šai ticībai ir jābūt vērstai uz viņa dēlu. Jo viņa dēlā ir jāsacīts grēcīgajai pasaulē. Jo šis dēls nav nācis šai pasaulē gan, lai dziedinātu, lai pabarotu, lai palīdzētu šīs pasaules lietās, šo pasauli lāpīdams. Viņš ir nācis, lai nomirtu par mūsu grēkiem un dāvātu mūžīgo dzīvību. Un tomēr viņa sirds nav ciet arī cilvēka, itin kā daudz mazākajās bēdās, kur viņš, protams, redz, ka tās nav īstās bēdas, tā nav īstā nelaime. Bet cilvēka nespēka dēļ, viņš nevar paiet garām. Viņš apžēlojas, izstiep savu roku un pieskaras šim nešķīstajam vīram un saka, es gribu topi šķīsts. Un tūdaļ šis cilvēks top šķīsts no savas spitālības. Viņš top šķīsts no tā avota, no kura plūst visi labumi, no Kristus. Viņš vienīgais var šķīstīt. Viņš ir vienīgais, kas var uzvarēt grēku. Jebkur citur, kur mēs mēģināsim savus grēkus uzvarēt un pārvarēt, mēs tikai padarīsim nešķīstu visu, kam mēs pieskaramies. Tikai Jēzus pieskāriens var šķīstīt mūs no grēka, varas un spēka. Un tālāk ir otrs notikums. Jēzus nāk Kapernaumā. Tur izcēlies kāds nemieris. Kādam ļoti labi pazīstamam cilvēkam, kurš ir labdaris, kā mēs tagad sacītu, mecenāts, ir notikusi nelaime. Viņa kalps ir pēkšņi triekas ķerts un saistīts pie gultas un ir ārkārtīgās mokās un ciešanās. Un saliekot kopā visu evaņģēliju vēstījumu par šo lietu, mēs varam ieraudzīt šo ainu ļoti dzīvu. Vispirms pie Jēzus nāk farizeju un rakstu mācītāji, šie ticības vīri. Viņi saka, šis vīrs, šis centurions ir tā vērts, ka tu viņam palīdzi. Redziet, viņi vērtē darbus. Viņi saka, viņš mums ir uzcēlis šo sinagogu. Jā, tā sinagoga Kapernaumā, uz kur arī Jēzus gāja, bija šī centuriona uzcelta par viņa līdzekļiem, par viņa naudu. Viņš gan nebija jūds, viņš bija romietis, bet viņa sirds bija iedegusies ticībā uz Dievu. Viņš saprat, ka viņš ir necienīgs. Kā mēs to tālāk arī lasām, kad Jēzus grib doties šajā namā, viņš sūta savus kalpus pretī sacīdams, kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā. Dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie, karēvi. Kad vienam es saku, ej, tas iet, un citam nāc, viņš nāk. Un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās. Redziet, šie vārdi nav tik vienkārši, kā mums tie sākumā šķiet. Šis vīrs neteica, man ir bērni, dēli un meitas. Kad es kādam saku, ej un dari to, viņš dara. Nāc šurp, viņš nāk šurp. Mācies, viņš mācās. Izbeidz rotaļāties un nāc ēst, viņš to dara. Iespējams, tas būtu vēl lielāks brīnums gan. Bet te ir runa par karēviem, no kuriem netiek prasītas nieka lietas. Šis pats vīrs par virsnieku ir tapis ne jau no viena kakta uz otru maršēdams, bet nāvei acīs skatīdamies. Kad viņa pulkvedis ir viņu sūtījis uzbrukumā vai aizsardzībai norīkojis, viņš bija cilvēks pakļauts varai. Pat ja viņam draudēja briesmas un nāve, viņš paklausīja. Un viņam pakļauti bija nevis vienkārši ļaudis, kas varbūt vāra, azaidu vai slauka grīdu, izpildot šādas pavēles. Tie bija karavīri. Viņam bija jāsūta viņus skatīties acīs nāvē. Viņi pakļāva savus dzīvības briesmām. Un neviens no viņiem neteica. Es negribu, vai tas man ir par grūtu, vai tas ar man nepatīkami, vai ko tu no manis prasi, es to negribu un nedrīšu. Šie ļaudis uzreiz paklausīja. Padomājiet, mīļie, vai tas patiešām nav brīnums? Mārtiņš Luters ir sacījis, tikai ticīgais ir paklausīgs, un tikai paklausīgais ir ticīgs. Šie ļaudis bija gatavi paklausīt arī savas dzīvības briesmām pakļaudami. Tik ļoti viņi paļāvās uz savu centurionu. Viņi bija gatavi tam paklausīt, jo viņi zināja, ka no tā ir tik daudz, kas atkarīgs. Patiesi, šeit ir ko brīnīties. Bet vēl vairāk Jēzus ir izbrīnīts par viņa ticību, kur viņš zina Jēzus vārda spēku un varenību. Viņš zina, ka tie nav vienkārši vārdi. Tie ir paši visu varenā vārdi. Tik liels ir Jēzus, ja iepretī, ka viņš nav cienīgs pat, ka Jēzus nāktu viņu mājā un viņš zina, ko Jēzus sacīs, tas būs. Pat tur, kur neviens ārsts nevar palīdzēt, neviens cits nevar neko izdarīt. Tur viņam vajag tik sacīt vārdu, tik pavēlēt un būs. Un šeit mēs redzam vēl otru līdzību šim pasaules vēstures pēdējam cēlienam. Viens bija šis spitālīgā tēls ar masku sektu seju, kuram no visiem bija pa gabalu jāturās, un visur, kur viņš bija pieskāries, uzreiz vajadzēja šķīstīt, lai citus neaplipinātu. Tas ir viens šī vēstures pēdējā cēliena tēls. Bet otrs ir tas, kas tālāk izskan Jēzus sacītajos vārdos. Patiesi es jums saku, ne pie viena Izrēlā es tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā. Tur būs vaimanas un zobu griešana un zobu trīcēšana. Šis pagānu virsnieks bija licis kaunā Izrēli. Visus tos augsti mācītos, gudros, dievbijīgos, tiem būs jābūt izgrūstiem ārā tumsā, mūžīgās mokās. Bet ļaudis, kas tic Dievu vārdu spēkam, nāks no austrumiem un rietumiem un piepildīs Dievu valstību. Tā tas bija Jēzus sludināšanas sākumā. Un pie šāda laikmeta esam nonākuši arī mēs. Kad Jēzus runāja par pēdējiem laikiem, viņš sacīja, tajā laikā Dieva valstība būs līdzīga 10 jaunavām, no kurām 5 bija gudras un 5 nesaprātīgas. Nesaprātīgas, to uzreiz nevarēja redzēt. Viņas bija tieši tikpat jautras, tieši tikpat daļas, tieši tikpat saposušās, neko neatšķīrās no gudrajām. Viņam tāpat bija lukturi, kuros dega gaisma, tieši tikpat spoža gaisma. Bet tad pienāca brīdis, kad šīm 5 negudrajām lukturi sāka dzist un nedod gaismu. Mēs redzam, kā tas notiek šī laika pasaulē un baznīcā. Kur jāgrāk mēs varētu sacīt, jā, bija dažādi mācītāji un dažādas draudzes. Kaut kur sludināja paties un šķīsti. Jā, bet kaut kur tur pat varbūt blakus vai pāri ielai bija iezagusies kāda maldu mācība vai neticība vai bezdievība. Un tomēr baznīcā dega gaisma. Mēs redzam, kā tagad veselās tautās, tajās baznīcās, ko varētu tēlaini salīdzināt ar šīm jaunavām negudrajām, evaņģēlijas apciest. Lukturi vairs nedod savu gaismu. Vārda vēsts vairs neskan. Tā ir palikusi tumša. Neticība tam, ko Dieva vārds saka. Ka uz to var paļauties, ar to var dzīvot un mirt, ar to var iet un skatīties pašai nāvei, rīklē un acīs, un nebīties neko. Tik brīnišķīgs ir šis vārds. Mēs redzam, ka mums apkārt daudzās tautās ir tādas baznīcas kļuvušas, ja viņu tēvi pirms 50-60 gadiem būtu ieraudzījuši, par ko taps viņu mazdēli, viņi būtu viņus nolādējuši. Labāk mirt, nekā kaut ko tādu redzēt. Bet viņi lepojas un graznojas un aizvien vēl uzdodas par kristīgo draudzi. Bet tad tur mēs skatāmies. Austrumos un rietumos un dienvidos un visur pasaulē ļaudis, par kuriem varēja sacīt tumši, neko no Dieva vārda nezin, pesteļos un mājticībā grimuši, Āfrikā un Āzijā saviem elkiem piekalti lūži kā nedzīvi, pēkšņi mostas, Dieva vārds uz viņiem runā. Un viņi zina, ka šis vārds izdara to, ko viņš pasaka. Nevienu brīdi nešaubās. Un viņu gaisme krito gaiši iedegti. Un viņi tos neliek zem mērtrauka. Mēs redzam, kur vēl pirms 50-40 gadiem mēs neko nedzirdējām par kristīgo baznīcu dažās tautās. Tagad tur ir 10 un 100 tūkstoši un miljoni. Un viņi visi deg. Viņi visi zina, ka Dieva vārds ir varens un spēcīgs. Vai viņi neliks kaunā mūs, kas gadu simtiem esam saukušies kristīni, kas esam Dieva patiesību saņēmuši no šķīsta avota, bet kur mēs vairs negribam Dieva vārdam ticēt, jo tagad ir citādi laiki. Redziet arī tanī ziņā, šie divi pirmie dziedināšanas notikumi ir ļoti zīmīgi. Lai gan Jēzus saka, nāks daudzi no austrumiem un rietumiem. Protams, ne visi valstības bērni būs izstumti tumsā. vēl ir žēlastības laiks. Vēl mēs redzam, kā viņa vārds ir spēcīgs un varens mūsu vidū. Kur mēs negribam, ka mūsu lukturi apdziest. Un mums ir eļļa traukos līdzi. Mēs zināsim, kā šo gaismu uzturēt. Un mēs zinām, ka vienīgais veids ir paļauties uz to, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes. Kur debesis un zeme zudīs, bet viņa vārdi paliks un pastāvēs un darīs visu to, par ko tie sūtīti. Ka nejūtīgie un pusmirušie spitālīgie var tapt šķīstīti un darīti dzīvi. Ka triekas ķer tie, kas nevar darīt neko, ne kāju, ne roku kustināt Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Ka viņi top dzīvi šī vārda spēkā. Esiet, mīļie dzīvi, turieties pie tā vārda, kas ir visu varens, kas ticībā pieskrientam kungam. Tā vārds netaps kaunā. Āmen.